Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edeceğiz.
101.7.
Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7
Söz azadlığı.
Azerbaycan halkının ifade azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhdu orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən filankar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səbəb 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində oturum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkinki kəndləri ələ salan mülkədarlar özəyini necə aparırlarsa, bizim hakimiyyət də gələzmə aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaz. Burada da problem gene müxalifətin üzvündədir. O sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokol imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklifidir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər miyəm arayış verir mi?
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, barı verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər. Qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otan altında öyle qeydir.
Bazarlar təxminən say itibarıyla mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan verisində öz bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Kəbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir ağızlar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlir, marşrutdan yenə baxsa tapmaz. Aha. Mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə buz
təhsillər. Hələ isə mətbuatın heç malına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttdə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayı saxladı, sonra aldı getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətəri dinləyin.
Duzdan buz məsələsindən qutardıq dədə. Bir dənə duzdan yapışmışsınız, əl çəymirsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq Radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə həm yeridir, bələdçiniz isə mən İlkin Məmmədov. Bu dəfə istehlak zənbilindən, yəni qiymətlərdən və istehlakçı haqlarından, müştəri haqlarından danışacağıq. Bizə axıracan qulaq asacaq biləcəksiniz ki, dünyanın ən bahalı ölkələrindən olan Yaponiyadan Azərbaycan bazarları necə görünür?
Valla, belə getsə, Azərbaycan xalqı gəlib Yaponiyada yaşasa daha yaxşıdır, yəni qiymətlər baxımından deyirəm.
Qonşu Türkiyədə dövlətlə vətəndaş istehlakçı münasibətləri necə qurulur?
Türkiyənin birinci ən böyük kapitalistlərindən biri Rahim Koç gibi firmalarında 50 min adam işləyir. Onun vəziyyəti var, yazılı vurulub onun holdinginin divarına ki, ən mühüm şey müştəridir. Vətəndaş da bir növ dövlətin müştərisidir. Yəni dövlət vətəndaşa yumurta, nə bilim pomidor, xiyar satmır, amma qaz satır tutaq ki, su satır.
Və Bakıda, Kirşədə baş verən hadisə Norveçdə baş versəydi, yəni kanalizasiya xətti partlayıb cəmaatın evləri çirkəb içində batsaydı, nə olardı?
Ola bilməz. Bilirsiniz, bu ola bilməz belə bir məsələ burada. Söyüday siyasətçiləri işdən qovarlar burada.
Bugünkü verilişə dünyanın o başındakı, günün doğduğu ölkədəki Yaponiyadan başlayacaq. Səbəbdən sonra deyəcəm, amma bizim üçün maraqlı olan oydu ki, dili, dini, adətləri, mədəniyyəti Azərbaycanınkindən tamamilə fərqlənən bu ölkədə də Azərbaycanlılar yaşaya bilirmi? Məlum oldu ki, yaşayır. Düzdür, onların sabit sayı tələbələrlə bir yerdə cəmi 20-22 nəfərdir. Onlardan da ancaq 5-6-sı Yaponiyada oturuşub. Burada yaşamağı hədəfləyiblər. Həm söhbətim Yaponiyadakı asaylı Azərbaycan diasporunun təşkilatçılarından biri Rəhim Şah Hüseynlidir. Rəhim bura 2000-ci ildə oxumağa gəlib və uzun müddət sonra qalmağa qərar verib. Yapon dilini də öyrənib, dediyinə görə Yaponların Azərbaycanlılara ön yarğılı olmamasının da Yaponiyada qalmasında rolu olub.
Azərbaycanlılara münasibət burada o qədər də fərq qoyulmur. Yaponlar, bilirsiniz, Yaponlar üçün dünya ikiyə bölünür. Bir Yaponlardır, bir xaricilərdir. Yəni ki, artıq o xariciləri öz aralarında bəziləri ola bilər ki, bölsünlər bir neçə sinifə, amma ümumiyyətlə cəmiyyətdə bu bölünmür. Yəni, hətta Yaponlar bunun üçün xüsusi bir, deyək ki, bu Çin əlifbasının Çin hərfi var, Gaijin. Onu istifadə edirlər. Bu Gaijin çöl adamı deməkdir. Yəni, çölün bizdən yox, çöldən olan adam. Yəni, buna bu mənada biraz elə fəlsəfi yanaşanda Azərbaycan da bu kateqoriyaya aiddir, yəni çöldən olan adam aiddir. O fərq yoxdur.
Artıq 8 ildir burada yaşayan Rəhim 2. Dünya müharibəsindəki ağır məğlubiyyətdən sonra Yaponiya möcüzəsinin gerçəkləşməsinin sirlərindən də danışdı. Hərbi xərcləri qadağan olunan ölkənin diqqəti ancaq iqtisadiyyata yönəltməsi öz yerində. Rəhim deyir ki, Yaponiyanın az bir zamanda dünyanın ən inkişaf eləmiş ölkələrindən birinə çevrilməsinin başlıca səbəbi də Yapon çalışqanlığıdır, işə münasibətdir. Və Rəhimin sözlərinə görə işə belə münasibəti görəndən, öyrəşəndən sonra qayıdıb Azərbaycandakı həmyerlərin çalışmasına öyrəşmək mümkün olmur.
Millətin iş psixologiyası, işə yanaşma mədəniyyəti tamamilə fərqlidir. Yəni, mən bunu öz həyatımda təcrübədən keçirdiyim üçün daha belə əminliklə deyirəm. Mən 2007-ci ildə Osaka Universitetini doktor dərəcəsi ilə bitirdim və Azərbaycana qayıtdım. Azərbaycanda qısa bir müddət çalışdım və çox qəribə də olsa mən öz vətənimdə o qəribəlikləri hiss edirdim ki, yəni artıq uyğun olmayan, mən deyək, Yaponiyada alışdığım, gördüyüm o şəraiti qətiyyən uyğun olmayan şərait və deyək ki, insan münasibətləri olsun, istər işə yanaşma tərzi olsun, tamam fərqli olduğu üçün mən açığı öz vətənimdə belə sıxılırdım ki, yəni bunun bir yolu yoxmu? Məncə, mən belə hesab edirəm ki, Azərbaycandan Yaponiyaya gəlib burada universitet təhsili alan, deyək ki, 4 il universitet təhsili alan və yaxud üstündə bir magistratura və yaxud bir doktorantura təhsili alan şəxsin Azərbaycana qayıdıb orada, deyək ki, özü üçün kariyerə qurması biraz, deyək də, biraz mən belə qiymətləndirəm, çətin məsələdir. Burada, yəni, digər faktorları mən sadalamaq istəməzdim. Ən azından bu, deyək ki, Yaponiyadan qayıdıb Azərbaycana getdikdən sonra belə xalq dilində deyək, elə bil, atdan düşüb piyada gəzmək məsələsini xatırladaradım.
Və indi də Yaponiya kimi uzaq bir ölkədən həmyerli aramağımızın əsl səbəbindən danışım. Mercer Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin apardığı son sorğuda dünyanın ən bağlı şəhərlərinin siyahısı göstərilir. Moskvanın başlıq elədiyi bu siyahıda ikinci yeri Tokyo tutur. Rəhimin sözlərinə görə Tokyo və Yaponiyanın digər şəhərləri arasında qiymət fərqləri elə də çox deyil. Elə dünyanın ən bahalı ikinci şəhəri olan Tokyo və bahalı şəhərlər siyahısına heç düşməyən Bakı arasında da ərzaq məhsulları kommunal xərclərinin qiymətlərində də fərq yoxdur. Rahat müqayisə edə bilsin deyə Turan İnformasiya Agentliyinin bazarların təhlili araşdırmasında Bakı bazarlarındakı ərzaq məhsullarının qiymətləri olan siyahını öncədən Rəhimə göndərmişdim. Və bu siyahıya rəhmin münasibəti doğrudan da bizim üçün çox gözlənilməz oldu.
Açıqı mən Azərbaycanda qiymətlərin bu qədər qalxdığına biraz belə necə deyirlər, təəssüfləndim. Eyni zamanda şok oldum ki, yəni Azərbaycanda qiymətlər bu səviyyədə qalxıb. Bunun səbəbləri təbii ki, var. Artıq bunun səbəblərinə mən girmək istəməzdim. Biraz analiz olardı. Amma mən sadəcə müqayisə eləmək istəyirəm Yaponiya ilə Azərbaycandakı qiymətləri. Valla belə getsə, Azərbaycan xalqı gəlib Yaponiyada yaşasa daha yaxşıdır. Yəni qiymətlər baxımından deyirəm. Çünki mən sizin göndərdiyiniz bu siyahıda məsələn ət 9 dollar, toyuq 6 dollar, kərə yağı 8 dollar, qarğıralı 4 dollar və s. kimi yazmışsınız. Mən sadəcə 1-2 dənə deyək ki, misal göstərim. Yaponiyada ən bahalı deyək ki, ölkə sayılır, az öncə də siz qeylədiniz. Burada minimum əmək haqqı 2000 dollar civarındadır. Təbii ki, bunun maksimumu yoxdur, yenə deyirəm. Maksimum həddindən çox qazanan yaponlar var burada ki, məsələn, deyək ki, əhalinin hardasa, yəni işləyən əhalinin, işçi qüvvəsinin 50%-dən çoxu illik gəliri 100 min dollardan çoxdur. Bu işləyən əhalinin 50%-dən çoxu 100 min dollardan çox illik gəliri var. Bunu hardasa bölsək təxmini aya, təxmini tapa bilərik aylıq nə qədərdir. Amma burada bu qiymətlər Azərbaycandan bütün siz göndərdiyiniz bu ərzaq məhsulları üzrə bütün qiymətlər Azərbaycandan ucuzdur. Bütün, mən bütün hamısının siyasını verdim. Sadəcə soğan bir də kirayə ev çox qısa, deyək ki, az bir fərqlə Azərbaycandan bahadır, çox az fərqlə. Qalan bütün məhsullar Azərbaycandan ucuzdur. Məsələn, mən deyək ki, qarğıdalı yağını, mən deyim, qarğıdalı yağının 1 litrəsi burada 2,8 dollardır. Yumurta 10 ədədi Azərbaycanda 1,5 dollar yazmışsınız. Yaponiyada da tamamilə eyni qiymət, yəni 1,5 dollardır burada. Şəkər dozu, tozu Azərbaycanda da 1 dollardırsa, Yaponiyada da 1 dollardır. Deyək, süd Azərbaycanda 2 dollardırsa və südün keyfiyyətini mən çox şübhə altına alıram Azərbaycanda. Mən çünki Azərbaycanda qaldım, demək son 2007-ci ildən 8-ci ildə o ərəfədə bir neçə ay qaldım. Orada mən süd içəndən sonra mən çox üzr istəyirəm, yəni qarın ağrısına sulurdum. Amma südün keyfiyyətindən əlavə, yəni onun deyək ki, saxlama müddəti və s. kimi faktorlardan nəzərə alıram. Südün Azərbaycandakı qiyməti əgər 2 dollardırsa, Yaponiyada çox keyfiyyətli və inanıb içə biləcəyiniz südün 1 litri 1,3 dollardır. Kartof 1 dollardan ucuzdur. Demək, xiyar burada 1 dollardır. Banan, məsələn, Azərbaycanda 3 dollar yazmışsınız səsiz yağda, burada Yaponiyada 1 dollardır. Kommunal xərclər kiçik ailə üçün, Yaponiyada da kiçik ailə üçün 100 dollardır. Sadəcə deyək ki, Azərbaycanda kirayə ev 250 dollar yazmışsınız. Mən Bakıda əmin deyiləm, əgər 250 dollara hal-hazırda ev varmı, yoxmu, bunu əmin deyiləm. Amma əminəm ki, mən Bakıda 250 dollara normal şəraitdə ev tapmaq çox çətindir. Amma Yaponiyada 300 dollara çox normal, yəni dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrindən biri olan Yaponiya kimi yerdə normal şəraitdir. Suyu, qazı, işığı heç bir problem olmayan ev tapmaq mümkündür. Yəni bu fərqləri görəndən sonra artıq belə deyək ki, mən həqiqətən də şok oluram ki, yəni Azərbaycanda mənim qohumlarım orada yaşayırlar və onların aldıqları o çox cüzi maaşla, yəni bu qiymətlərlə orada necə yaşayırlar?
Minimum istehlak zənbili haqqında bu qədər, amma rəhimdən Yaponiyadakı istehlakçı haqlarının necə qorunması ilə də maraqlandıq. Görürsən, orada da bizdəki kimi uzun müddət qaz verilməyən evdə qəfildən buraxılan qaz evi partlada bilərmi? Ya Azərenerji və Azərsu arasındakı bu yaxınlarda baş verən qarşılıqlı borc qalmaqalı üzündən Bakının böyük hissəsinin uzun müddət susuz qalması necə? Orada təsəvvür eləyirlərmi? Və ya elektrik gərginliyi həddindən artıq yüksək verilməsi üzündən soyuducu ya televizora sıradan çıxan vətəndaş nə edir? Düzü bu son suala rəhmin reaksiyasına ağız açıq həsəd apardım desəm daha düzgün olar.
Çox qəribə sualdır. Yəni elə sual verdiniz ki, mən Yaponiyada bu qaldığım müddətdə bir dəfə də olsun elə şey mən rastlaşmamışam ki, ya su kəsilsin, ya işıq kəsilsin, ya işığın cəryanın o miqdarı biraz artıq olsun, əski olsun. Mən bir dəfə də olsun bununla rastlaşmadığım üçün deyə bilmərəm bunlar necə reaksiya verirlər. Hər halda bu belə deyək ki, çox böyük bir əks-səda doğurardı. Həm mediada olsun, həm demək insanlar öz icma səviyyəsində olsun, yəni yaşadıkları bu icmanın community demək istəyirəm, yəni o səviyyədə olsun, məncə həmən təpki verərlər. Belə bir şey ümumiyyətlə Yaponiyada mümkün deyil olsun. Mənim Yapon qonaqlarım Azərbaycana gələndə, mən onları orada qonaqlayanda gün ərzində bir 4-5 dəfə bizim işıqlar sönərdi, suyu deyək, vedrələrlə evləşirdik ki, qonağımızı əlin ayağını güsün. Yapon təbii ki, bunları adi qarşılırdı, yəni o qədər də qabartmazdı, böyütmədi, amma öz ölkəsində təbii ki, belə bir şeyin olması mümkün deyil, mümkün olan bir şey deyil. Bu birinci baxım. İkinci tərəfdən, əgər olsa belə, yəni burada hər hansı bir deyək, keyfiyyətsiz maldan siz burada ifadə elədiyiniz kimi ziyan dəyirsə, o ziyanın ödənilməsi artıq necə deyək, bir aksiomadır. Yəni o ziyan kəsinliklə, hətta dəyən ziyanın məbləğindən də artıq səviyyədə ödənilir və heç bir qeyd şərtdir. Yəni dəfələrlə olur ki, məsələn, eşidirsən, mediada oxuyursan ki, məsələn, bir restoranda Yapon bir yemək yediyi vaxt xırda, çox xırda bir adi demək, təmizlik problemi olur. Təmizlik problemini həmin müdiriyyətə çatdıran kimi həmən bu demək məsələ aradan qalxır və eyni zamanda ona deyək ki, bəyən müəyyən məbləq var ki, ziyan o ödənilir. Yəni adi sırf restoran səviyyəsindən söhbət gedir. Qaldı ki, əgər böyük elektrik cihazlarından olsun, istər xidmət, daha belə deyək ki, bahalı xidmət sahələri olsun. Bütün bunların hamısı demək, istehlakçı tərəfindən əgər nəsə bir irad deyək tutularsa, anında aradan qaldırılır və əgər istehlakçı tərəfindən tələb olunarsa, kompensasiya olur.
Nəysə, Rəhim və oradakı həm yerlərimizə dünyanın ən bahalı, ancaq Bakıdan ucuz ölkələrindən birində, uzaq Yaponiyada uğurlar arzulayıb, keçdim Azərbaycana daha yaxın olan Türkiyəyə. Dünyanın ən bahalı şəhərləri arasında New Yorkdan sonra yer alan 23-cü sıradakı İstanbulda yaşayan həmkarım Mayıs Əlzadədir həm söhbətim. İlk öncə onu deyim ki, Rəhimə göndərdiyimiz siyahını Mayıs'a da göndərmişdi və elə Mayıs da bir çox ərza məhsullarının qiymətlərinin Bakıdan daha ucuz olduğunu dedi. Sadəcə ətin qiyməti Azərbaycandakından eyni qiymətədir və demək olar ki, nəqliyyat Azərbaycandan bahadır. Od ki, Mayıs'a ilk sualım İstanbulda neçəyə yaşamaq mümkündür oldu.
İstanbul 15 milyona yaxın əhalisi olan bir böyük metropol şəhərdir. Ona görə də böyük metropol şəhərdə siz də təqdir edərsiniz ki, nə qədər pula yaşamaq olar sualına 10-15 variantı cavab vermiyorlar. Bu birincisi harada yaşamaq sualının cavabıdır. Yəni, Bosfor boğazında yaşamaq istərsəniz də ayda təxminən 10 min dolar da xərciniz çıxa bilər. İstanbulun kənar məhəlləri var ki, gecə qondu məhəllələrində yaşamaq istəyirsiniz, ayda 500 dolara da yaşaya bilərsiniz. Yəni, orta səviyyəli məhəllələr var ki, 3-4 min dolara da yaşaya bilərsiniz. Ona görə bu verilən şey harda yaşamaq və əlbəttə o yerinə görə də tikilən binalar olsun, ona uyğun tikilən marketlər olsun, ona uyğun alış-veriş mərkəzləri olsun, ticarət mərkəzləri olsun, hər şey ona görə müəyyənləşir. Yəni, pul olan adam heç vaxt edib gecə qonda yaşamır və yaxud da ucuz yerlərdən nə evinə ərza alır, nə də üst başına geyim keçmə alır. Ona görə bu suala 10-15 variantda cavab vermiyorlar. 500 dolarla 10 min dolar arası deyək. Yəni, ən aşağı xərclər ki, amma 100 min dolar da xərcləyən var hələ özünə. O da başqa bir məsələ.
Burada bir şey də dəqiqləşdirmək istədim. Məsələn, adi müəllim, həkim orada yaşamaq üçün lazım olan pulu qazana bilirmi?
Varlı rayonlarda, varlıların bölgələrində müəllimlik eləyən, dövlət məktəblərində müəllimlik eləyənlərin gəlirləri daha yüksəkdir. Niyə daha yüksəkdir? Çünki onlara o varlılar öz uşaqlarına əlavə dərs verdirirlər. Əgər o uşaqları kolejə qoymayıblarsa. Yox, kolejə qoyublarsa, yenə o kolejlərdə işləyən müəllimlərin maaşları yüksəkdir. Yəni, iqtisai məktəb, orta məktəb, lisələrdə işləyən müəllimlərin maaşları yüksəkdir. Və əlavə onlar mütləq dərs verirlər. Və bir də dərshanələr var. Universitetlərə hazırlıq üçün yaradılmış bunlar bir növ kurslardır. Universitet imtahanlara hazırlaşmaq üçün. Orada işlər. Yəni, Əhmədlidəki müəllimlə İstanbulun, məsələn, bir kasıb bölgəsində yaşayan, dərs verən müəllimin arasında mən deyim ki, orada pul alan müəllimlə əgər başqa bir yerdə işləmişsə Əhmədlidə, ən az bir 10 dəfə fərq var gəlirində. Yəni, İstanbuldakı kənar məhəllədə, kasıb məhəllədə işləyib və yaşayan müəllim Əhmətlidəki müəllimlə ən az gəlir arasında 10 dəfə fərq var ki, buradakı gəlir üstündə ondan. Bugün dərsin 1 saati, ən ucuz dərsin 1 saati 40 dolardır. 2 saat, 2 saat məsələn, bir gündə 2-3 evi dolaşsa, 2-3 şagirdə dərs versə evində. Demək ki, bu gündə ən az 150-200 dolar bu qazana bilir. Mən şəxsən tanıdığım müəllimlər var, məsələn, var bölgələrdə yaşayırlar. Nəyin sayəsində? Gedir səhər dərsin deyir, günortadan sonra hər gün 2 dənə, 3 dənə evi dolaşır. Həftədə məsələn bir şagirdə 4 saat dərs verir. Məsələn 10 dənə belə şagird olanda, 40 dolardan hesablayanda 10 şagird 20 saat olur. Həftədə 40 saat olur demək ki, görün həftədə görünüm elə 1000 dolar, 1000 dolardan çox bu qazanmış olur. Amma işləmək lazımdır, bu işləməyə bağlı hər şey. Amma burada yenə başqa şeyə diqqət çəlbirəmək lazımdır. Yəni Azərbaycanla müqayisə edib, bir də Amerika Birləşmiş Ştatlarla və ya Avropa Birliyi ölkələrlə müqayisə edib, orada müəllimlərin adam başına düşən milli gəliri yüksək olduğu üçün, gəlir düzgün bölüşdürüldüyü üçün, oradakı müəllimin şeyinlə Türkiyədəki müəllim müqayisə edilə bilmir. Səmətlə, oradakı müəllim yay təhsilində rahat gəlir Türkiyədə bir ay istirahat edilə bilir. Və hatta pensiya çıxandan sonra aldığı pensiya pulundan müəllim gəlir Türkiyədə ev kiralayıb burada yaşaya bilir. Amma Türkiyənin müəllimi bugün bunu gedib qarşıda edə bilmir.
Və maisdən sonra da sözsüz ki, istehlakçıların haqlarının orada necə qorunması ilə maraqlandım.
Ən yüksək səviyyədə qorunur üçün Türkiyənin ən prestijli qeyri-hökumət təşkilatlarından biri İstehlakçı Haqlarını Qoruma Dərnəyidir. Bu dərnək hər gün müxtəlif, hər həftə müxtəlif cür tətkili araşdırmalar aparır, ictimai rezorlar keçirilir və əhalini narahat edən məsələlərlə bağlı tez-tez məhkəmələrə müraciət edir, orada məhkəmə istintaqının başlamasına nail olur. Məsələn, bu yaxınlarda məhkəmə qərar qəbul etdi və bunu ondan sonra apellyasiya məhkəməsi və ən yüksək məhkəmə instansiyaları təsdiq etdi. Məsələn, bank kartlarının, bankın verdiyi kredit kartların sadəcə o kartın sizdə olması üçün ildə təxminən 35-40 dolar bank hər il o kart üçün sizdən pul alırdı, vətəndaşlardan pul alırdı. İstehlakçının haqlarını qoruma dərnəyi verdi məhkəmə, o şeyi ləğv elətdirdi, o sabit, yəni ildə verdiyiniz 35-40 doları o pulu ləğv elətdirdi. Məsələn, tutaqı körpüdən İstanbulun Asiya tərəfindən, Avropa tərəfindən Asiya tərəfindən keçmək üçün körpüdən istifadə edirsiniz. Dövlət istəyir ki, bu qiymətləri qaldırsın hökumət, çünki daha çox pul yovan istəyir. Amma istehlakçının hüquqlarını qoruma dərnəyi verir məhkəməyə, onu ləğv elətdirir və qiyməti daha da aşağı salmağa çalışır. Bunlar daha çox, yəni çox insanın istifadə etdiyimiz. Amma bir də var, az bir qrupun, mazdar bir qrupun maraqlandıran məsələ, yenə də onunla bağlı istehlakçının hüquqlarını qoruma dərnəyi çox fəaldır. Hər hansı bir siz müraciət edəndə 3 nəfər, 5 nəfər belə bir məsələ var. Tez məhkəmələrə onların vəkilləri var, onların könüllü işçiləri var və məhkəmələrə müraciət edib istehlakçıların haqlarını qorumaq üçün orada müvafiq qərarları qəbul etdirirlər.
Həmkarıma bir sual da verdim istehlakçı haqları ilə bağlı. Əgər məsələn cümə günü Bakıda baş verən bir hadisə, Keşlədə kanalizasiya xəttinin partlayıb sakinlərinin evlərinin çirkab sularının altında qalması burada, İstanbulda baş versəydi nə olardı?
Qiyamət qopardı. Əvvəla media bunun üzərinə çox ciddi şəkildə gedərdi. İkincisi, İstanbulun iki cür bələdiyə var. Bir böyük şəhər bələdiyyəsi, yəni metropol bələdiyyəsi var. Bir də İstanbulun rayonlarının bələdiyyələri var. Bu işə cavabdeh olan İstanbul böyük şəhər bələdiyyəsinin də bu cür fövqəladə vəziyyətlərlə bağlı xüsusi idarəsi var, şöbəsi var ki, o deyil. Bu, əgər təqsir kimdədirsə, o qeyri-hökumət təşkilatları olsun, müəyyən fondlar olsun, şeylər olsun, bu məsuliyyət daşıyan adamları həmən dəqiqə verirlər məhkəməyə. Bələdiyyələrin məhkəməyə verilməsi üçün dövlət idarələrindəki işlərə baxan məhkəmə var, Danıştay deyil. Ona Danıştaya müraciət edirlər, icazə alırlar və verirlər məhkəməyə. Qiyamət qopardı. Bunun üzərinə xüsusən media və vətəndaşlar getməlidir. Başqa cür bu şey. Yəni məsələn İstanbulda sanki deyirlər ki, sabah qar yağacaq. Əgər o qar yağacağı saata qədər qar yağmasa belə, o bələdiyyə o hazırlığı görüb, qarın başlaması saatında o lazım işləri görməsə məhkəməyə verirlər. Yəni çox fəaldır, yəni Türk toplumu o cəhətdən çox fəaldır. Düz son vaxtlar AKP iqtidarı vaxtında bəzi fəallığı zəifləsə də, amma yenə o fəallığı böyük ölçüdə qoruyur Türk cəmiyyəti.
Və ən sonda, maislə istehlakçıya dəyən ziyanın ödənilməsi ilə bağlı söhbət elədim. Azərbaycandakı kimi burada da mı istehlakçı, təbii insarçı olan işıq, qaz, su satan dövlət qurumları qarşısında acizdir? Ya hər hansı ziyan olan kimi, Amerikadakı kimi məhkəməyə müraciət edə bilər.
Məhkəməyə verməyə gərək yoxdur. Ona məsuliyyət kim daşıyırsa, bələdiyyə daşıyırsa, hökumət daşıyırsa, onu özü kompensasiya eləməlidir, onun zərərini ödəməlidir. Çünki o zərər ona aidsə və üsul idarə, hökumət olsun, bələdiyyələr olsun. Yəni, əgər dövlət idarəçiliyini öz üzərinə götürübsə, hər hansı bir şəxs deyirsə ki, mən bu işi öz üzərimə götürmüşdürəm, demək ki, o vətəndaş qarşısında məsuliyyət daşıyır. Onu heç məhkəməyə vermək gərək yox. Məsələn, bir təbii fəlakət baş verirsə və yaxud da hökumət dövlət adamlarının şeyi ucbatından, məsələn, səhlənkar ucbatından, vaxtında işləri yox olması ucbatından bir hadisələr baş verirsə, heç məhkəməyə vermək. Onlar sizə deyərlər ki, biz bu qədər veririk, siz onu az hesablayarsınız, ondan sonra məhkəmə verib deyərsiniz, mən daha çox istəyirəm. Məhkəmə də yenə orada həmişə istehlakçının tərəfindədir. Ona görə böyük marketlər olsun, dövlət idarələri olsun, şey olsun, vətəndaşla üz-göz olmamaq üçün vətəndaşın tələblərini yerinə yetirməyə çalışırlar. Məsələn, böyük marketə gidərsiniz, siz deyərsiniz ki, mən əlimdə də fakturam var, mən bunu buradan almışam, amma bu şey çıxıb, məsələn, ərza məhsul olsun, şey olsun, onu sizə sorğusuz, sualsız. Çünki öz etibarı qorumalıdır, öz prestijini qorumalıdır. Onu sizə sorusu sualsı dəyişdirirlər onu yerinə və hətta üzr dəyişdirirlər ki, çünki ən mühüm şey Türkiyənin birinci ən böyük kapitalistlərindən biri Rahmi Koç gibi firmalarında 50 min adam işləyir. Onun bir şeyi var, vəsiyyəti var, yazılı vurulub onun holdinginin divarına ki, ən mühüm şey müştəridir. Yəni ona görə də vətəndaş da bir növ dövlətin müştərisidir. Yəni dövlət vətəndaşa yumurta, nə bilim, pomidor, xiyar satmır, amma qaz satır, ki, su satır. O da onun müştərisində, o da ondan pul yığır, dövlət xəzinəsinə keçir.
Mayıs Əlzadə ilə Türkiyədəki istehlak zənbili və istehlakçı haqları ilə bağlı söhbətimizi bitirdik. Və Mersin siyasında dünyanın ən bahalı dördüncü şəhəri olan Norveçdəki Oslo'ya yollanırıq. Burada yaşayan həmyerimiz Zülayim Zəkəriyə ilə Azərbaycandakı qiymətlərin olduğu siyahı barəsində söhbət elədi və məlum oldu ki, Oslo doğrudan da Bakıdan bahalıdır. Amma əsas məsələ oldu ki, burada orta aylıq əmək haqqı Azərbaycandakı kimi 100-200 dollar deyil. Ən aşağı minimal maaş Norveçdə süpürgəsi zibil daşıyanın qazandığı maaş ayda 4-5 min dollardır. Günə təxminən 150 dollar. Və bu da həm yeməyə, həm oxumağa, həm gəzməyə, dincəlməyə qısası, həm mədəni, həm də ruhu doyurmağa çatır.
Privat biznesdə, private sektordə daha maaşda böyükdür. Ən aşağı qiymətlər kommunal işləyənlərdə olur. O da ki, yəni 52-53 min dollar illik. Ali təhsillə onun kimi qısası, hədə maaş əvvəlikdə çox qalxır. Həkimlər pis qazanmır. Jinerlər, həkimlər çox yaxşı qazanır, statuslu işdir. Nə qədər çox universitetə getdin, o qədər maaşın çox olur. Bir də bilirsiniz, Norveç axırıncı 20-25-30 ildir sosial ölkədir. Yaxşı xidmət, sosial xidmət var da cəmaata. Yəni, təhsil havayıdır, barinitsa, hamısı havayıdır da. Bunlara pul, Amerika kimi privatizasiya olmayıb bütün sektorlar. Zaten ona görə 36-37%, 50% kimi vergi veririk də. Amma vergidən sonra da, yəni vergidən sonra ən aşağı maaş 52-53 min, 55 min dollar olur ildə. Yəni onun keçirməyə, misal sığortası, gəzməyi, hər şeydə, yəni obusu nədən fərqli deyil. Bəziləri məsələn, nə bilim, 3 dəfə gedir ildə tətilə, kasıbı 1 dəfə gedir. Amma yenə də gedir də, yəni bu ona daxildir, yəni bu standarta.
O ki, qaldı istehlakçının haqlarına, həm söhbətimin sözlərinə görə burada qanunlar da müştəri, istehlakçı həmişə haqlıdır prinsipi ilə yazılır və dövlətin siyasəti də bunun üzərində qurulub.
İstehlakçının haqları çox, hər şey onun üstünə qurulub. İstehlakçının haqları, yəni, çox kritik davranırlar. Yəni, bir şey olan kimi televizordadır qanunlarına görə, məsələn, paltarı bir il içində, paltarın yəni, sroku bir ildir. Yəni, bu cırıldısa, nəsə xarab olsa, düyməsi düşdü, nə oldusa, yəni, özün daha paltarı cırmamsansa, bunu qaytara bilərsən də, yəni, bir il içində. Heç kim o consumer law, heç kim ona reaksiya verə bilməz, reaksiya verən kimi istəyirsən ki, magazində sənin managementindən danışacağım, so.
Və sonda, Norveçdəki həmyerlimizə də, Zülayimə də bayaq mayısə verdiyim sualı verdim. Bakıda baş verən bir hadisə, Keşlədə kanalizasiya xəttinin partlayıb, sakinlərin evlərinin çirkab sularının altında qalması Oslo'da baş versəydi nə olardı?
Ola bilməz. Bilirsiniz, bu ola bilməz belə bir məsələ burada. Sonra da siyasətçiləri işdən qovarlar burada.
Və salam. Norveç, Türkiyə və Yaponiyadakı həmyerlərimizlə istehlakçıları və istehlak qiymətlərindən danışdıq. Əslində, nəticə ilə də ümitsiz olmadı. Azərbaycanın doğrudan da inkişaf elədiyini və ən azından qiymətləri ilə dünya səviyyəsində çatdığını, bəzənsə keçdiyini də gördük. Nə vaxtsa vətəndaşın qazancının da ölkədəki qiymətlərə nisbətdə dünya standartlarına yaxınlaşması, istehlakçının haqlarının da daha yaxşı qorunması ümidi ilə sizdən ayrılırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdakı pazor. Mən deyirəm ki, pazar oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazar diqqət deməkmiş. Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki bugünkü tonqal üçün. Yəni burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdəki bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan min dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Gördüm bir hal oldum, bir
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində müxbir sadı verilişidir. Müxbir sadında bələdçiniz mənəm, Babək Bəkir. Bu dəfə müxbir sadında sizə qozular mövzusunda həftə boyu hazırlanan reportajları təqdim edəcəyik. Bu reportajlarda dövlətin vətəndaşlara, vətəndaşların ayrı-ayrı banklara, ayrı-ayrı vətəndaşların da bir-birlərinə rəsmi və qeyr-rəsmi qozularından bəhs edilir. Beləliklə, mövzu ilə qısa tanışlıq. Sovet dövründən qalma əmanətlər qaytarılacaq mı?
Bəzərə deyirlər, bir gün sabah, bir gün sabah, amma arada bir şey yox. Yalan deyə gəlib çıxmışıq bu yerə də, 17 il.
Əhali faizi böyük, məbləği kiçik kreditləri nədən götürür?
Əhalinin həyat səviyyəsi ona imkan vermir ki, ona kiçik məbləğli, məsələn, belə deyək ki, televizor, kompüter, bu cür məişət əşyaları və yaxud mobil telefonu bir dəfəlik ala bilsin.
Himayə olunmayan sahibkar güzəşli kredit ala bilirmi?
Tanışdır, şafqatı 99% mümkün şeydir.
Kommunal borclar nədən yaranır?
Sosial vəziyyətə ağır olan insanlar qanuni istifadə etdiyi belə elektrik və qaz enerjisinə qarşıya bilmirlər. Bir tərəfdən zəif insanlara qarşı işlənməmiş enerjinin pulun istənməsi məsələdir.
Ən nəhayət Azərbaycanda sələmlə borc götürüb, onu qaytarmayanları hansı aqibət gözləyir?
O insanlar əgər oğlu, qızı, yoldaşı, qardaşı, anası, atası, bunlar çoxaldıqca o insan zəifdir və onu ən zəif olan nöqtəsi müstəqilir və orada ona yaxınlaşır.
İndi isə bir qədər ətraflı. Artıq bəzi keçmiş Sovet Respublikalarında Sovet dövründən qalma əmanətlər qaytarılmağa başlanıb. Azərbaycanda da son illər bu məsələ dönə-dönə gündəliyə gətirilsə də, parlament hələ ki bununla bağlı qanunu bir türlü qəbul edə bilmir. Azərbaycanda əgər Sovet dövründən qalma əmanətlərin qaytarılması haqda qərar verilsə, mütəxəssis hesablamalarına görə bütünlükdə vətəndaşlara 600 milyon manatdan bir qədər çox vəsait ödənilməlidir. Ölkəyə milyard manatlarla neft pullarının gəldiyi bir şəraitdə görəsən niyə bu məsələ öz həllini tapır? Bu sualın cavabı Şəhra Sultanovanın reportajındadır.
Şikayətim mənim Sovetdən qalma əmanətlərin verilməməsi barəsindədir. Ölüm günümüzə yığdığımız pulları, Sovetdən qalma əmanətləri nə üçün qaytarmaq istəmirlər?
Əhalinin əmanətlərin alınması ilə bağlı etdiyi şikayət və giriklər radiomuzun qaynar xəttinin əsas hissəsini təşkil edir. Bu şikayət səsləri içərisində bir çoxlarının qocaldığı da hiss olunur. Amma əmanətlər verilmir ki, verilmir. Bəzi əmanətçilər deyirlər ki, ölməzdən öncə bu pulu ala bilsələr yenə sevinərlər. Əmanət həsrəti ilə bir çoxları da bu dünyadan köçdüklərindən və əmanətlərin hətta prezident seçkisi ilində də verilməsindən söhbət getmədiyindən vətəndaşların əmanət alacaqlarına inam da qalmayıb. Hər halda bugün söhbətləşdiyim Bakı sakinləri belə deyirlər.
İnanırsınızmı əmanət kassalarındakı pullar geri qaytarılacaq Sovetlərdə?
İnanam, amma cüzi miqdarda ola bilər.
Yox, inanmıram.
Niyə?
Hə?
Niyə?
İnanmıram da.
Qaytarılmayacaq da. Qaytarılacaq nə qədər qaytarılar. O sözlər boş şeydir. Zarafat eləyirlər.
Yox, mənim də pulum var orada. Bəzərə deyirlər, bir gün sabah, bir gün sabah, amma arada bir şey yoxdur. Yalan deyə gəlib çıxmışıq bu yerə də, 17 ildir.
Milli Məclisin İqtisadi Siyasiyyə Daimi Komissiyasının sədri Ziyad Səmədzadi isə deyir ki, əmanətlərin həcminin MDB məkanında tətbiq olunan təcrübəyə əsaslanaraq bir neçə ilə verilməsi nəzərdə tutulur.
Maliyyə Nazirliyi və digər qurumlar belə hesab edirlər. Birdən-birə o qədər pul kütləsini dövrəyə buraxmaq qətiyyətlə düzgün olmazdı, çünki onsuz da dövrədə olan pul kütləsini daha da artırmaq çətinlik yaradardı.
Milli Məclis aparatının rəhbəri Səfa Mirzəyev isə deyir ki, əmanətlərin verilməsi haqqında qanunun qəbulu iki problemdən asılıdır. Birincisi əmanətlərin həcmidir, çünki həddindən artıq çoxdur. Onun sözlərinə görə bir dəfəyə qaytarmaq mümkün olmadığından bunu mərhələ-mərhələ eləmək lazım gələcək. İkinci problem isə sənədlərin normal olmamasıdır.
Bu sadəcə hökumətin sübutu dövrü və müstəqilliyin ilk zamanı elə bir həcməcilik yaranmışdır ki, həm sənədlərin saxlanılması qaydaları kütləvi surətdə bozulurdu. Heç bir uçur aparılmırdı. Müşoqlarla deməli o sənədlər hardasa saxlanılıb, içilib. Digər tərəfdən saxta sənədlər də o vaxt kütləvi surətdə verilib.
İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu isə qeyd olunan səbəblərin reallığa uyğun olmadığını bildirir. Onun sözlərinə görə bu bəhanələr əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı hökumətin marağının olmamasını əsaslandırmaq üçün lazımdır.
Elə bir böyük vəsait tələb olunmur. İndi iştirakçı sahiblərinə əmanətləri qaytarsa Azərbaycan büdcəsi təxminən 600 milyon yeni Azərbaycan manatı itirə bilər. Yəni bu da itki deyil təbii ki, bu borcların ödənilməsinə yönələn vəsaitdir. 600 milyon vəsaiti biz deyək ki, bunu 6 ildə ayırsaq, 6 ildə təxminən 100 milyon manat pul edir. 100 milyon manat bu günləri demək olar ki, Azərbaycanda təxminən bir körpünün qiymətidir.
Qubad İbadoğlu bildirir ki, keçmiş Sovet ölkələrinin əksəriyyətində əmanətlərin qaytarılması prosesi başlayıb və davam edir. Hətta bitəni də var. Amma Azərbaycanda hələ başlamayıb belə. Bakı sakinləri deyirlər ki, əmanətlərin qaytarılması bu gün Azərbaycana gələn gəlirlərlə müqayisədə cüzi məbləğdir. Bu hansısa bir binanın, bir körpünün tikintisi və hətta bir tədbirin təşkili qədər pul eləyirsə, niyə də qaytarılmasın?
Cüzi bir məbləğdir. Ulu öndərimizin ad günü gül bayramı elədilər. Dedilər Qalandiyadan güllər gəlib, nə bilim neçə milyon. Həmin pul elə mən bilən elə həmin pul elə zor elib başa-baş olaram. İnsanlar hamısı ona deyərdi ki, Allah rəhmət eləsin.
Azərbaycanda istehlak kreditləri başqa ölkələrlə müqayisədə yüksək faizlərlə verilir. Bunun təqribən 25-30 faizi əhatə etdiyi bildirilir. Ancaq müşahidələrə görə istehlak kreditlərinə, xüsusilə də xırda həcmli kreditlərə maraq getdikcə artır. Ölkədə artıq bir növ kredit bumunun yarandığı söylənilir. Əhali nədən böyük faizli kreditlərə belə meylidir? Bu suala cavab tapmaq üçün isə İlqar Rəsulun reportajını dinləyək.
İqtisad Təşəbbüsləri Yardım Mərkəzindən Azər Mehdiyev deyir ki, hazırda ölkədə təqdim olunan kreditlərin həcmi 6 milyard manat səviyyəsinə çatıb. Bunun isə 40%-ə qədərini müxtəlif xarakterli istehlak kreditləri təşkil edir. Son dövrlər kreditlərin alınması şərtlərinin xeyli dərəcədə yüngülləşdirilməsi, alınan malların özünün girov qoyula bilməsi halları belə kreditləri götürənlərin sayının artmasına gətirib çıxarıb. Ölkəyə böyük neft pullarının gəlməsi, iqtisadi fəallığın güclənməsi də pula tələbatı, kredit əldə etmək istəyənlərin sayını artırır. Bütün bunlar əlbəttə ki, həm də qiymət artımına səbəb olur. Əsasən kiçik həcmli kreditlərə tələbatın çox olması isə məhz yoxsul və yeni inkişaf etmiş cəmiyyətlərə xasdır. Azər Mehdiyev belə deyir.
Yəni əhalinin həyat səviyyəsi ona imkan vermir ki, onlar kiçik məbləğli, məsələn, belə deyək ki, televizor, kompüter, bu cür məişət əşyaları və yaxud mobil telefonu bir dəfəlik ala bilsin. Yaşayış səviyyəsi aşağı olması bunların da müddətə alınmasına tələbat yaradır. Yəni bu cür halda xırda kreditlərə ehtiyac artır və təbii ki, bu da qiymətin şişirilməsinə gətirib çıxarır.
Azər Mehdiyevin sözlərinə görə nə qədər ki, əhalinin əmanət imkanları məhduddur, böyük bir hissə öz ehtiyaclarını xırda kreditlər hesabına ödəməyə meyilli olacaq. Bəs adamlar özləri istehlak kreditləri götürmək barədə nə düşünürlər? Bakı küçələrində götürdüyümüz sorğuda buna cavab almağa çalışdıq.
Kredit götürmüşsünüz?
İndi gedirik götürməyə.
Nə götürməyə gedirsiniz?
Başa nəsə kredit almağa nəsə bir şey yəni. Götürmüşəm, elitdən götürmüşəm məsələn.
Nə götürmüşsünüz?
Mebilizən götürmüşəm. Qoxuna mebilizən. 500 manatıca maaş almışam. Kreditim də olub 110 manat, 120 manat. Telefonu zad götürmüşəm.
İndi nə götürməyə gedirsiniz?
İndi pul çıxaracaq. Bank var oradan çıxaracaq.
Nə qədər?
2000 götürəcəm, ayda 106 manat ödəyəcəm. 2 ilə.
İstəyirdim götürüm, atam razılıq verməyib amma. Paltarı, yəni nəsə və xalidini. Bunları cəhizliyi götürmək istəyirəm. Və hələ də görüm razılıqlarını alsam götürəcəm.
Rəfiqələriniz heç götürdüyü var mı bilirsiniz?
Var, var.
Vallahi mən hələ kredit götürməmişəm, nağdı yox. Yəni satanda nağdı yox.
Bax kreditin faizi necə?
Faizi yox, faizi çoxdur. Bankda işləyən var, faizi çoxdur.
Mobil telefonların satışı mağazalarından birində isə bizə dedilər ki, kreditlə telefon götürənlərin sayı getdikcə artır, nəinki azalır. Onların çoxu sadə insanlardır. Elə dükanlar var ki, onlar daha çox satış yox, kredit hesabına gəlir əldə eləyirlər. Çünki çoxlarının telefonun pulunu bir dəfəyə ödəmək imkanı yoxdur. Bütün bunlar əlbəttə ki, kreditə üstünlük verənlərin sayını artırır. İstehlak kreditlərinin faizlərinin başqa ölkələrlə müqayisədə Azərbaycanda yüksək olmasının səbəbi barədə mütəxəssislər təxminən eyni şeyi deyirlər. Yəni, ölkədə inflyasiya 20%-dən yüksəkdir deyə, kredit faizlərinin orta hesabla 28 olması onlara təəccüblü gəlmir. Faizlərin yüksək olmasına baxmayaraq, kredit götürənlərin sayının artmasının bir səbəbi də elə inflyasiyadır. Bir çoxları hesab edir ki, bu il götürdüyü kreditə görə ödəyəcəyi vəsait bir müddət sonra öz dəyərini saxlamayacaq və inflyasiyanın hesabına götürdükləri əşya sonda onlara ucuz başa gələcək. İqtisadçı ekspert Vüsal Qasımlı isə deyir ki, istehlak kreditlərini verənlərin və götürənlərin sayının artması hər iki tərəf üçün müəyyən təhlükədir. Əslində nə banklar, nə də istehlakçılar hələ ki bu təhlükəni hiss eləmirlər. Amma onun əlamətləri artıq görünür. Ölkədə inflyasiyanın sürəti, manatın alıcılıq qabiliyyəti nəzərə alınanda bu kreditlərdən bankların ciddi gəliri olmadığı anlaşılır. Bu isə banklar üçün təhlükəli vəziyyətdir. Əhali də gəlirlərinin sonrakı aqibəti barədə ciddi düşünməlidir. Çünki heç də həmişə gözlənilən olmur.
Əhali üçün məsləhət ondan ibarətdir ki, daha real qiymətləndirərək göz gələcək gəlirlərini kredit almaq vardır, fikirləşsin. Banklar üçün isə məsləhət ondan ibarətdir ki, özlərinin gələcək gəlir və xərclərinin və öz likvidliklərini nəzərə alaraqdan istehlak kreditlərinin həcmini artırsınlar. İstehlak kreditləri bazarına girməklə bankların xərcləri artır və bu xərcləri qarşılamaq
Müsal Qasımlı qonşu Rusiyada banklar və istehlakçılar arasında yaranmış böhranı xatırladır. Deyir, hətta dövlət məsələyə müdaxilə etməli olub. Azərbaycanda isə bunun qarşısını indidən almaq üçün artıq istehlak kreditlərinin verilməsinə dövlətin qeyri-rəsmi də olsa müəyyən məhdudiyyətlər qoyması hiss olunur. Onun sözlərinə görə yaxşı olar ki, əmanətlərin sığortalanması kimi kreditlərin də sığortalanması həyata keçirilsin. Eyni zamanda dövlət kommersiya banklarına bu kimi məsələlərlə bağlı müəyyən tövsiyələr versin.
Gənclər, fikirlərinizə görə təqib olmursunuz?
Türk dinlər olduğunuz üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi də təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin. Efirdə müxbir saatı verilişidir. Bu dəfə əməkdaşlarımızın borclar mövzusunda reportajlarını dinləyirsiniz. Müxbir saatında bələdçiniz Babək Bəkirdir.
İnkişaf etmiş qərb ölkələrində iqtisadiyyatın böyük həcmi xırda və orta sahibkarlığın payına düşür. Azərbaycanda isə bunu hələ demək mümkün deyil. Bunu iqtisadçılar ölkədə qeyri-neft sektorunun zəif inkişafı və sahibkarlara dövlət qayğısının yetərli olmaması ilə izah edirlər. Bəzi mütəxəssis rəylərinə görə isə əslində Azərbaycanda bizneslə əsasən məmurların özləri məşğul olur. Himayəsiz xırda və orta sahibkar necə? Güzəşli kredit ala bilirmi? Maarif Çincioğlu'nun işləyik.
Qubadakı Aygün xalçaçılıq firması yaxın vaxtlarda fəaliyyətini dayandırmaq fikrindədir. Firmanın rəhbəri Fatma Ağamizdəyeva deyir ki, indiki kredit şərtləri ilə bizneslə məşğul olmaq, müəssisə işlətmək müşkül məsələdir. Bu baxımdan da o, bir müddət əvvəl aldığı kreditin ödənilib qurtarmasını gözləyir.
Bankda razılıq verəndən sonra 8 ay milli fondda süründü. Artıq mən də istəyərdim ki, krediti ödəyim, amma sahibkarlıqdan uzaqlaşım.
Krediti sahibkarlığa kömək milli fondunun xətti ilə alan həmsöhbətimin sözlərinə görə, ona yaxın banka müraciət edib və onların da hərəsi bir şərt irəli sürüb.
Krediti cəmən bəlkə bir 10 banka müraciət elədim. Hər bankın münasibəti, onların faizi, onların kredit alan adama yanaşması tamam başqadır. Tanışsız, şapkasız 99% mümkün şeydir.
Aygün firmasının rəhbərinə görə bugün Azərbaycanda xırda və orta bizneslə məşğul olanların vəziyyəti çox pistir. Onların hüquqları hər addım başı pozulur. Fatma Ağamirzəyev deyir ki, əgər göstərilirsə ki, xırda və orta sahibkarlıq inkişaf edir, bunun hamısı məmurlarındır. O isə bilir ki, başqa sahibkar yoxdur. Sahibkarlar ilə məmurların özləridir. Tacirlər və İstehsalçılar Birliyinin sədri Sevcim Rəhmanov isə hesab edir ki, əvvəlki illərlə müqayisədə indi bizneslə məşğul olanların istənilən bankdan kredit götürməsi problem deyil. Onun sözlərinə görə əksinə, əgər əvvəllər kredit götürülməsi uzun müddət çəkirdisə, indi kredit verən banklar bu məsələdə bir-biri ilə rəqabət aparırlar. Birlik rəhbərinə görə indi banklar uzun müddətli kreditlərə ehtiyatla yanaşırlar, onlar daha çox qısa müddətli kredit verməkdə maraqlıdırlar. Sevcim Rəhmanova görə bunda əsas məsələ kommersiya banklarının təklif etdiyi faizdir. Faiz dərəcələri yuxarı olduğundan bu banklardan kreditləri əsasən avtomobil alveri ilə toptan satış ticarəti ilə məşğul olanlar götürür. Sevcim Rəhmanova görə bu kiçik məbləğlər olduğundan banklara bu cür kreditlər vermək daha çox sərf eləyir.
Çünki alır 5 min, 10 min, bir ay, 2 ay onu ödəyir, kiçik ticarət üçün sərf eləyir.
Həmsöhbətim deyir ki, hələ xeyli əvvəl təklif etmişlər ki, neft pullarından kiçik və orta biznesin inkişafına aşağı faizlərlə kredit verilməsi üçün 5-10 milyon manat pul ayrılsın.
Xaricdən gələn gəlirlər 2%-3%-lə gəlir. 4-5%-lə bıraxın da Azərbaycanın biznesmenlə. Niyə bıraxmırsınız? Ancaq sözləri olur ki, inflyasiyanın qabağını almaq. İnflyasiya olsa da gedir də.
Bu, Tacirlər və İstehsalçılar Birliyinin sədri Sevcim Rəhmanovun fikirləri idi. Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmail isə hesab edir ki, indi kommersiya banklarından kreditlərin götürülməsi əsasən girov qoyulmaqla mümkün olur. Burada kifayət qədər yüksək faiz olduğundan müştərilərdən əlavə pul istənilmir. Zöhrab İsmaila görə bundan fərqli olaraq sahibkarlığa yardım fondunun verdiyi kreditləri iş adamları elə də asanlıqla ala bilmirlər.
Təəssüf ki, əvvəllər olduğu kimi qeyri-rəsmi ödənişlər, münasibətlər, tanışlıqlar, bu cür məsələlər qalır.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Abbas Əliyev isə deyir ki, 3 il ərzində 30-dan çox bank və kredit təşkilatı vasitəsilə 7000-ə yaxın sahibkara 7%-dən yuxarı olmamaq şərti ilə kredit verilib. Cənab Əliyev deyir ki, bu qədər sahibkara kredit verilməsinə baxmayaraq, indiyə qədər qeyri-rəsmi ödənişlərin alınması ilə bağlı nazirliyə bir dənə də olsun şikayət edilməyib.
Maarif Çingizoğlu. Rəsmi statistikaya görə əhali istifadə etdiyi enerjinin və başqa xidmət növlərinin yalnız 60%-nin haqqını ödəyir. Mütəxəssislər kommunal borcların yaranmasının bir tərəfdən az təminatlı ailələrin imkanlarının aşağı olması, başqa tərəfdən isə məmur öz başınalıqları ilə izah edirlər. Şikayətlərə görə bəzən vətəndaşların evlərinə istifadə etmədikləri qazın, işığın, borc qəbzləri gəlir. Belə borclar da əsasən sayğacların quraşdırılmadığı dövrlərə əhatə edir. Ətraflı Ülkər Akif qızının reportajında.
Mən demişəm ki, bu şahsı şərəti yaşayanlardan pul almasınlar. Əgər səndən istəsələr, deyərsən ki, nə qədər canın var, deyərsən. Amma sənin pulun yoxdur, səndən almamalıdırlar.
İlacı olsun sənə.
Sağ ol.
Hələ 3 il öncə Prezident İlham Əliyev Şamaxıda səfərdə olarkən yaşlı bir şikayətçi ona demişdi ki, təqaüdü kommunal xərcləri ödəməyə çatmır. Prezident isə cavabında demişdi ki, imkanı olmayan ödəməsin. O gündən bu yana təqaüdlər, kommunal xərclər də artıb, amma dəyişən bir şey yoxdur. Kommunal xidmət haqqı bütün təbəqədən olan əhali üçün eynidir. Heç bir güzəşt tətbiq olunmur. Az təminatlılar isə bu xərcləri ödəməkdə çətinlik çəkdiklərini deyirlər.
Normativlara uyğun deyil. Bir gün 40 manat pensiya alırsa bir insan, o necə ödəyə bilər o kommunal xərcləri? Necə ödəyə bilər? Bu absurddur.
Çatmır. Mənim aldığım 80 manat pensiya çatmır. Gedmişəm icra hakiminə də götürmüşəm finisik. Amma ki, bu qaz pulu, işıq pulu gəlirlər. Mən neyinə verim? Mən genə deyirəm, aldığım pensiya dərmanıma çatmır. Onda qalmış ki, qaza, işıqa, suğa.
Çətinlik deyəndə ki, ödəməliyəm də. Hökumətlə hökumət eləməyəcəksən. Hər ay köçürürəm vaxtında.
Elə təkcə işıq puluna 30 manat gedir.
Bu vaxta da ki, kommunal borclarınız olubmu ki, yığılıb qalsın, yəni imkansızlıq gündən vermək olmasın?
Bizdə olmayıb, amma olanlar var. Qonşularda məsələn faizə gedib pul götürüblər, o işıq pulu veriblər.
Rəsmi statistikaya görə ölkədə yoxsul təbəqə əhalinin 16%-ni təşkil edir. Müstəqil ekspertlər isə bu rəqəmin daha çox olduğunu, əhalinin 1/3-nin yoxsul təbəqə hesab olunduğunu deyir. Kommunal xərclərin bu insanların ailə büdcəsindəki payı isə 25-30%-dir. Bu isə ekspertlərə görə kifayət qədər böyük rəqəmdir. Amma rəsmilər bu deyilənlərlə razılaşmırlar. Tarif Şurası Katibliyinin rəhbəri Elşən Əsədov deyir ki, kommunal sahədə müəyyənləşmiş qiymətlər qonşu ölkələrlə müqayisədə olduqca aşağıdır və əhalinin ümumi gəlirinin 7-8%-ni təşkil edir. Ekspert Rövşən Ağayev isə deyir ki, bu cür rəsmi hesablamalar ümumi əhali arasında yox, müxtəlif təbəqələr arasında aparılmalı və az təminatlara kommunal xərclərlə bağlı güzəştlər edilməlidir.
Mən hesab edirəm ki, həm diferensial tariflərin tətbiqi, həm də hökumətin ünvanlı kompensasiyalar ödəməsi indiki situasiyada yoxsul vətəndaşların, kimlərin kimi hardasa büdcəsinin 25-30%-in kommunal xidmətlər təşkil edir. Bunlara müəyyən bir ünvanlı yardımların göstərilməsi çox yaxşılardır ki, indiki situasiyada.
Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov isə kommunal xidmətlə bağlı başqa bir problemində olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə, kasıb təbəqə təkcə aylıq kommunal xidmət haqları ödəməkdə deyil, həm də yığılıb qalan borclara görə əziyyət çəkir. Eyyub Hüseynov deyir ki, birliyə daxil olan şikayətlərə əsasən, əhalinin daha çox enerjiyə görə, özü də istifadə olunmamış enerjiyə görə borcları var.
Sosial vəziyyət ağır olan insanlar, hətta qanuni istifadə etdiyi belə elektrik və qaz enerjisinə qarşılaya bilmirlər. Bir tərəfdən də böyük böhtan kampaniyalar, xüsusən zəif insanlara qarşı tətbiq olunan, böyük işlənməmiş enerjinin pulun istənməsi məsələsi.
Bakı Elektrik Şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev bu deyilənlərin əsasız olduğunu və qurumun qanun çərçivəsində fəaliyyət göstərdiyini deyir. Az təminatlara güzəştlərə gəlincə isə Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Hadır Rəcəbli bunun tərəfdarı olmadığını deyir.
Heç bir güzəşt olmamalıdır. Subsidiya olmalıdır.
Əgər biz nəyəsə güzəşt eləmək istəyiriksə, bunu biz ona müavinət şəklində əlavə verməliyik ki, o ödəsin.
Hadır Əcəbli ümid edir ki, bu cür müavinətlərin verilməsinə dair gələcəkdə prezidentin sərəncamı olacaq. Tarif Şurası Katibliyinin rəhbəri Elşən Əsədov isə deyir ki, kommunal xidmətlərin tariflərinin yüksəldilməsi məsələsi hazırda gündəlikdə durmur.
Ülkər Arçıv qızı.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulur benim. Bu mədəni yanında da yüzü qara bağlamışlar.
Gəlsin tiyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən. Yan adamın qiymətini aşağı salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm. O mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm edir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Sələmə borc götürməyin tarixi keçmiş dövrlərə gedib çıxır. Halbuki, istər sələmə borc verməyi, istərsə də almağı həm qanunlar, həm də mənəvi dini dəyərlər inkar edir. Əlbəttə, söhbət faizə borc götürməyin rəsmiləşməmiş üsullarından gedir. Azərbaycanda bank sektorunun inkişaf etmədiyi dönəmlərdə sələmçiliyin geniş büsət almasını başa düşmək olardı. Artıq ölkədə çoxsaylı banklar var ki, müxtəlif faizlərə rəsmi kreditlər verirlər. Mütəxəssislər hələ də bəzi insanların qədim ənənələrdən əl çəkməyərək sələmə borc almalarını, banklardan kredit götürməyin vaxt aparması və onların hüquq bilişlərinin yetərli olmaması ilə izah edirlər. Yenidən Maris Kincioğlunu eşitək.
Valla, ümumi danışsam, biri deyir 11 min mən vermişəm, biri deyir 3 min mən vermişəm.
Dürdana xanım deyir ki, bir neçə qohum yığılıb, bir nəfərə 5-6 faizlə sələm veriblər, amma neçə ildə yolunu gözləyirlər. Hətta iş məhkəmə qədər gedib çıxıb, amma pul ələ də qaytarılmayıb.
5500 qardaşım vermişdi, deyir sələm zadı üstad vermişəm, o gedib tutar, qutar düzənini. Amma 3300 dollar nağdı qardaşıma verəcəyə var, 2500 dollar bizə verəcəyə var.
Dürdana xanımın sözlərinə görə onlardan sələm pul götürən şəxs özü də kimlərəsə yuxarı faizlə sələm verilmiş. Visa hüquq firmasının prezidenti Aslan İsmailov deyir ki, əslində fərdi şəxslər hansısa faizlə kiməsə sələm verirlərsə və buna görə vergi ödəmirlərsə bu qanunsuz hərəkətdir. Bu baxımdan da o hesab edir ki, həmin adamlar kiməsə pul verdiklərini qanunləşdirdikləri halda məhkəmə yoluyla tələb eləyə bilərlər.
Bu sahədə maariflənmə olmadığına görə bu dəqiqə onlarla qadın türmələrdə dələduzluqla yatırlar.
Aslan İsmailovun sözlərinə görə adamlara təcili pul lazım olur və bu zaman onlar faizin yüksək olmasına elə də diqqət yetirmirlər. Onun sözlərinə görə faiz çox yuxarı olduğundan adamlar həmin faizi qaytarmaq üçün başqalarından pul götürməyə məcbur olurlar.
Və belə-belə burulğana düşür, sonra da bizim məharətli polis qaldırır cinayət işi ki, bu dələduzluqdur.
Sələmçilər batmış pullarını əsasən iki yolla geri qaytarmağa cəhd edirlər. Bu yolun biri məhkəməyə müraciət etmək isə digər yolu da qanunsuz fəaliyyət göstərən dəstələrin xidmətindən istifadə eləməkdir. Birinci yol qanunlu yol olduğu üçün hər şey məhkəmənin çıxartdığı qərardan asılı olur. Amma ikinci yol belədir ki, özlərini problemli kreditlər üzrə mütəxəssis adlandıran şəxslər bu işi borclu adamlara hədə qorxu gəlməklə həll edirlər. Şərti olaraq Vaqif Quliyev adlandırdığımız həmin şəxslərdən biri deyir ki, onlar sələmçilərin pulunu qaytarmayanlara, krediti vaxtında ödəməyənlərə qarşı sərt tədbirlərdən istifadə edirlər. Onların atdığı addımlar özləri də etiraf edirlər ki, tam qanunsuzdur. Vaqif Quliyev deyir ki, hətta borcu qaytarmayan adamları yaxınlarını, ailəsini, uşağını oğurlamaqla hədə edirlər. Tək ki, həmin adam borcunu qaytarmağa razı olsun ya da qaytarsın. Vaqif deyir ki, bu cür addımlar atmalarına baxmayaraq onların indiyə qədər hüquq mühafizə orqanları ilə hər hansı problemləri yaranmayıb. Həm söhbətim həm də deyir ki, onların hədə qorxu gəldiyi adamlar heç vaxt bu barədə polisə şikayət eləmirlər. Çünki onlar sonradan problemlə üzləşəcəklərindən qorxurlar.
İnsanın zəif nöqtələri var. İnsanın qorxduğu yerlər var. O insanlar əgər oğlu, qızı, yoldaşı, qardaşı, anası, atası bunlar çoxaldısa o insan zəifdir. Və onu ən zəif olan nöqtəsini biz tapırıq və orada ona yaxınlaşır.
Vüqarın sözlərinə görə hətta borcu qaytara bilməyən adamları məcbur eləyirlər ki, evlərini, maşınlarının real qiymətindən aşağı satıb borclarını qaytarsınlar. Hüquqşünas Aslan İsmailov isə hesab edir ki, sələmçiliklə məşğul olan şəxslərin fəaliyyəti qanunsuzdur. Onun sözlərinə görə bir qanunsuz hərəkətin arxasında daha bir qanunsuzluq gəldiyindən hədə qorxuya məruz qalanlar bu barədə dərhal hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etməlidirlər. İqtisadi ekspertlər isə sələmçilərin əlində olan pulun elə də az məbləğ olmadığını deyirlər. Ekspertlər vergidən yayınan bu pulların 10 milyonlarla manatdan artıq olduğunu düşünürlər. Hüquqşünas Aslan İsmailova görə aldığı sələmi ödəyə bilmədiyi üçün dələduzluq ittihamı ilə adamları həbs etməkdənsə yaxşı olar ki, vergi və hüquq mühafizə orqanları sələmçilərə qarşı ciddi mübarizə aparsınlar. O isə bilir ki, bu həm də qanunsuz fəaliyyətlə məşğul olanların cinayətkar qrupların köməyindən istifadəsinə də bir dəfəlik son qoya bilər. Daxili İşlər Nazirliyində isə hesab edirlər ki, vətəndaşlar arasındakı borcu zor gücün həll edən dəstələrin olması inandırıcı deyil. Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidovun sözlərinə görə, əgər belə hallar varsa, vətəndaş dərhal hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etməlidir. Vergilər Nazirliyi bu sahədə hansı işlər görür, bu barədə nazirlikdən konkret məlumat almaq mümkün olmadı.
Bu, müxbir sadı verilişində sonuncu reportaj idi. Bununla da borclular mövzusunda söhbətimizə burada nöqtə qoyuruq. Necə deyərlər, borclu borcunun sağlığını istər. Müxbir sadında beləsiniz isə Babək Bəkir idi. Gəlin həftə görüşmək ümidi ilə. Sağlıqla qalın.